ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برامج كدعدوين كدنيدا وحليدان او كلاات كدغيستان وربهينتا اسلاميغا الفرقان وتدبدا بشا 3 سنة كون 1404 اي 6 هجريدا قودبدا مانتا او تلاادو اه برنامج كاد كدغيسدونتان وها كاميدا دوغيما يهودا كدكا مسلمين ترر غزة او غلاي مالينتا 304 او خريرا ايدو مانتا او كليا كدواد 100 قف اي شهادو اي داو عنقدان tobanaan diyaarada drones ah oo lagu weeraray magaalooyin ku yaala dalka Ruushka oo ay caasimadda waddankaas ku jirto. Roobab daadad wata oo ka daay dalalka Algeria iyo Morocco kuwaas oo dhaliyay qasaare kala duwan. Qasaaraha ka dhashay duqeymaha Yuhuuddu ka geysteen dalka Suuriya oo sii kordhay. Bangladesh oo ka shaqeynaysa sidii dalka loogu soo celin lahaa ra'iisul wasaare xilka laga tuuray ee Xasiina. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan majalada Foreign Balance ee warbixin ka qortay wajiyada kala duwan ee Abay Ahmed. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غوردو ويان سو غدبي دونا ان شاء الله ان كو هرين قدبكا او هري برنامجكا duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 304 oo xiriira iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ay ku dhawaad 100 ruux ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو نار اليهود نار اليهود
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاعه. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
ولك لا أخذ وشوفك
الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
و...
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka Ghaza. waxaan maanta oo talaada dhanka kaanu ku beegan maalinkii 304-aad oo xidhiira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. duqeymaha 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka Ghaza, weerare ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada Alqaliil, iyo Mareykanka oo mar kale cadaad isku saaray Masar iyo Qatar inay dhammaystiraan wadahadallada xabad joojineed ee lagu soo afjaraya dagaalka marinka Ghaza. xasuuqa aad u daran ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka Almawaasi oo hoostaga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Ghaza, waxaana halkaasi muddooyinkii dambe si aad ugu soo barakacayay dad aad u fara badan oo shacab ah. diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada duqeyn ay ku beegsadeen teendhooyin ay dadka raydka degnaayeen waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah, halka ay ku dhaawacmeen tobanaan ruux oo kale. sidaba ay wararkii nagu soo gaarayaan isla markaana ay soo tabinayaan warbaahinada, waxaa duqeyntaasi ku shahiideen ka badan 40 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 60 ruux oo kale. ciidamada yuhuudda ayaan lahayn damiir bani aadilimo oo celiya, waxayna u dhaqmayaan sida wuxuusi oo kale. goob waliba ay ku duqeyeen dadka shacabkaana waxay warbaahinta la soo istaageen inay duqeyeen xubna ka tirsan kooxda muqaamada. madaxdooda ayaana ah kuwa aanan ka xishoonaynin in warbaahinta horteeda ay been ka sheegaan. xasuuqani oo saacadii lasoo dhaafay dhacay ayaa wuxuu ku biirayaa diiwaanka xasuuqyada ee yuhuudda ka geysteen marinka Ghaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda muddo laga jooga 12 bilood oo xidhiira. waxaana uu noqonayaa mid ka mid ah xasuuqyada ugu waaweyn ee ka dhacay marinka Ghaza, ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax ka badan 100 ruux oo shacab ah. wadamada carbeed, reer galbeedka, xadaaradda iyo ilbaxnimada sheeganaya iyo guud ahaan caalamka ayaa indhaha ka daawanaya waxa bani aadnimada ka baxsan ee Ghaza ka socda iyo xasuuqa maalinlaha ah ay geysanayaan ciidamada yuhuudda. wararka la xidhiidha xasuuqan ay soo tabinayeen warbaahinada ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee sahaynada ay gantaal aad u culus ku beegsadeen teendhooyinka ay dadka raydka ku hooyanayeen. afyaanka qolyaha gurmadka raydka ayaa wuxuu sheegay in sidoo kale ay ciidamada yuhuudda beegsadeen qul shacab oo ku dhaqnaa xaafadda Rimaal ee magaalada Ghaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo qoyskaasi ka mid ahaa, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaarin tiro kale waad u fara badan oo ay ka mid yihiin dumar iyo caruur. xeebaha shuwaa ee bariga magaalada Ghaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xooggan oo ay ku shahiideen 3 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. xerada Nuseirada iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xooggan oo sababtay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale 5 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen dabaq ku yaala galbeedka magaalada Ghaza, waxaana halka sidoo kale ku dhaawacmay dadyo kale. diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay sidoo kale bartilmaameysadeen guri ku yaala magaalada Ghaza, waxaana halka sidoo kale ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. burbur baaxad weyn ayaa sidoo kale jira oo soo gaaray gurigii la beegsaday, sidaba laga dhihan kara sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyey baraha ay bulshada ku wada xiriirto. duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada Ghaza waxaa ku shahiiday in ka badan 28 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka iyana waxaa ku shahiiday 6 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. 2 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada Nuseirad ee bartamaha marinka. guri sidoo kale ku yaala xaafadda Sabre ee koonfurta marinka Ghaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale. xerada Albureej ee marinka Ghaza duqeyn ay sidoo kale ka geysteen ciidanka yuhuudda waxaa ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. sidoo kale 1 ruux oo Falastiiniya ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Ghaza, waxaana sidoo kale jira kuwo kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. deegaanka Tal al-Hawa duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysatay waxaa ku shahiiday in ka badan 5 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. macbarka Rafax ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn ay ku shahiideen 3 ruux, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istisaadka 10 ruux iyo dhaawaca kuwo kale oo tiro badan. guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuudda geysteen 24-kii saac ee lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo 3 xasuuq oo xushmo badan, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 56 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 120 ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 4988 ruux, halka ay dhaawacyada marayaan in ka badan 94825 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 12 bilood oo uu socday dagaalka marinka Gaza ay dadka shahaadada iyo kuwa ku dhaawacmay ay gaarayaan wax ka badan 135,000 oo ruux, kuwaas oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Welina waxaa socda duqeymaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadana waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka reer Gaza. Geesta kale, warbaahinta ku sugan Beytlaxam waxay soo warinaysaa in ciidamada Yuhuudda ee magaalada Beytlaxam ku xireen 3 ruux oo ay ka mid tahay haweeney Falastiiniyad ah, halka ay sidoo kale dhibaatooyin kala duwan soo gaarsiiyeen dadka shacabka ah. Saacado ka hor waxay ciidamada Yuhuudda ku duuleen oo ay weerar ku qaadeen xeerada qaldiya ee magaalada Qudus, waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan. Deegaanka Beytukaaxal ee dhaca waqooyiga magaalada Alqaliil ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen weerar xukugal ah oo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah, halka ay sidoo kale xabsiga u tixaabeen kuwa kale oo fara badan oo ayna ka mid yihiin dhalinyaro Falastiiniyiin ah. Weerar rasaaseen ah ayaa ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanka Al-Uruub ee isla magaalada Alqaliil ee koonfurta daanta galbeedda. Ciidamada Yuhuudda waxay saacadii la soo dhaafay weerar isdaba joog ah ku qaadayeen deegaanka hoosta magaalada Alqaliil, waxaana deegaanada ay xoog ugu galeen sidoo kale ka mid ah deegaanka Bani Naciim ee ku yaala bariga magaalada, waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan ayna dadka shacabka ku dhibaateeyeen. Deegaanka Kamal ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay ciidamada Yuhuudda xoog ugu galeen saacadii la soo dhaafay. Ugu dambeyntii, Mareykanka ayaa soo celiyay cadaadiska uu dowladaha Qatar iyo Masar ku saarayo in kooxda muqaamada lagu soo celiyo miiska wadahadalka si loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista iyaga iyo Yuhuudda. Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysaa in Washington dooxa iyo Al-Qaahir ay ka dalbatay in si degdeg ah muqaamada loogu soo celiyo miiska wadahadalka. Wararka ayaa sheegaya in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka uu labadan dal u sheegay in loo baahan yahay in la riixo qorshaha lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Heshiiska xabad joojinta ayaana waxaa curyaaminaya maamulka Yuhuudda oo diiday inuu ka tanaasulo wadada Fildiriyeviya ay ku taala xadka marinka Gaza iyo Masar. Yuhuudda ayaa si weyn uga soo horjeeday in ciidamadeeda laga soo saaro goobtaasi, halka muqaamadan ay ku hanjabtay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah ilaa inta ay Yuhuudda ka aqbasho in ciidamadeeda ay ku celiso bartii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor. Labada dal oo iyagana martigelinaya wadahadalka dhinacyada ayaa sidoo kale fahansan in Mareykanka aanu Yuhuudda cadaadis baan ku saarin inay aqbasho heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista. Bilihii la soo dhaafay oo dhowr jeer miiska wadahadalka la isugu keenay, kooxda muqaamada iyo Yuhuudda ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday, sababtuna ay tahay danaha isdiidan ee labada dhinac. Rajo badan lagama qabo inay guuleystaan dadaalada hadda socda ilaa inta la isku soo dhaweynayo khilaafyada jira.
وفي سمري وجدي ومفتقري
وهجاج قيبا دحي برنامج كدع دوين كدوندا هيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنا وركي اوغد بي عالمكا وحانا سو جيداني محمد شاق علي
اد بدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر دغيستيال كسو دواتا حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنا وركي اوغد بي عالمكا قد بداد ما انتا كد غيسان دونتان وحاكم دا طبانان دياردو دروني سها يالغو ورري مغالوين روشكا كويا لاوي عاسما دو كجرتو Arurnimadii hore ee maanta 17ka September 2024ka, 10 diyaarado drones ah oo nooc isqarxiyaha ayaa lagu weeraray goobo muhiim ah iyo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Ruushka oo ay ku jirto magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay hawada ku qarxisay dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka soo qaaday, laakiin warar qaar waxay tibaaxayaan in diyaaradaha qaarkood ay qarxeen isla markaana ay khasaare dhaliyeen. Gudoomiyaha Moscow warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhismayaal ku yaala magaalada Moscow deegaanka hoos yimaada ay waxyeelo soo gaareen isla markaana ay dhimasho iyo dhaawac ka dhasheen. inta la xaqiijiyay haweenay ruushiyaan ah ayaa ku dhimatay halka ay dhaawacmeen ugu yaraan 3 ruux oo kale kuwaas oo dhaawacyadooda kala duwan yihiin waxana loola cararay goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka marka laga soo tago haweenayda dhaawacantay waxa warbaahinta qaar baahinayaan inuu jiro wiil 9 sano jir ah oo kamid ah dadkii ku dhintay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee lagu soo weeraray magaalada Moscow Dawladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda difaaca hawada ay burburiyeen ugu yaraan 37 diyaaradood oo nooca duuliyaha ah kuwaas oo doonayay inay weeraro ka fuliyaan Moscow iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka Ruushka waa weerarkii ugu ballaarnaa oo diyaarado drone ah loo adeegsado oo lagu soo qaado Moscow magaalada madaxda waddanka Ruushka Dawladda Ukraine ayaa waayadii u dambeeyay qaaday weeraro ballaaran kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyay xukuumadda Moscow Shalay ayayd markii ciidamada Ruushka ay sawaariiqda riddada dheer ku garaaceen magaalada Kharkiv ee caasimadda dalka Ukraine. Duqayntaas ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Askarta Ukraine ayaa u muuqday inay qaadayaan weeraro argudasho ah oo ay ku beegsanayaan ahadaf military oo ay ku sugan yihiin saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada Ruushka. Dhinaca kale, roobab daadad oo taa ayaa ka daayay dalalka Algeria iyo Morocco, kuwaas oo geystay khasaare kala duwan. Roobab mahiigaan ah ayaa ka daay buuraleyda iyo saxaraha Waqooyiga Afrika horaantii todobaadkan kuwaas oo geystay waxyeelo kala duwan roobabka meelaha ay ka daayeen waxaa ka mid ah wadamada Algeria iyo Morocco oo ah dalal daris ah oo dhaca galbeedka caalamka Islaamka waxayna halkaas ka geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur mas'uuliyiin oo hadlay dalalka Algeria iyo Morocco ayaa sheegay in roobabka daaya ay ka badan yihiin kuwii la filayay meelaha roobabka badan uu ku daayay waxaa ka mid ah goobaha sanadkii hore ay ka dhaceen dhulgariiro khasaare lixaad la geystay waxay roobabku dileen ugu yaraan 11 ruux kuwaas oo ay badankooda ku dhinteen deegaanada baadiyaha roobabka ayaa saameeyay dhismayaasha iyo adeegyada bulshada sida korontada waxaana jira dad badan oo nolol iyo geeri lagu laayay oo ay daadad ku qaadeen afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Morocco ayaa sheegay in ugu yaraan 10 guri ay burbureen deegaanada qaarna ay isgaarsiinta ka go'day dawladduna isku dayayso inay halkaas gurmad gaarsiiso dhanka Algeria wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas Ibrahim Murad ayaa sheegay in roobabka xoogan ay ka deeyeen deegaanada saxaraha ah inta haatan la xaqiijeeyay shan ruux ay ku dhinteen daadadka muuqaalo ay baahisay shabakada Al Jazeera dhodneed ayaa lagu arkay ciidamada gurmadka degdega ah oo soo samatay bixinaya dad badan oo daadadka soo gaareen Sidoo kale muuqaalada la soo dhigay baraha internetka ayaa muujinaya togag waaweyn oo ka dilaacay gudaha wadamada Morocco iyo Algeria. Ilaa iyo haatan, waxaa socda sidii loo soo badbaadin lahaa dadka waxyeelada ku gaartay roobabka mahiigaanka ee ka daay wadamada Morocco iyo Algeria. Muddooyinkii tagay wadamo badan oo ku yaala caalamka Islaamka waxaa ka daayay roobab mahiigaan ah, kuwaas oo dadka iyo dunyada baay ku diirsadeen. Roobabka ayaa sidoo kale waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed oo aad u badan. Geeska kale waxaa sii kordhay khasaare ka dhashay duqeymo Yahuuddu ka geysteen dalka Suuriya. Maalintii shalay diyuuradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ayaa duqeymo culus ka fuliyay magaalada Misyaaf ee gobolka Xamaah ee bartamaha dalka Suuriya. Duqeymahan ayaa beegsaday bartamaha magaalada iyo bar control oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoona faahfaahin dheeraad ah laga helay khasaaraha. Inta la ogyahay waxaa duqeyntaas ee diyaaradaha Yahuudda ka fuliyeen dalka Suuriya ku dhintay ugu yaraan 16 ruux halka ay ku dhaawacmeen 4 kale kuwaas oo isugu jira shacab iyo ciidan ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen inuu iska difaaci doono weerarada uga imaanaya maamulka Yahuudda waray baahisay warbaahinta Yahuudda waxay ku sheegtay in goobaha la beegsaday ay ahaayeen xarumo lagu farsameeyo hubka wax gumaada Maamulka dhigaabka ah ee Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa ku goondiyay inaysan jawaab la'aan ahaan doonin duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha Yahuudda. Sahaynada iyo warbaahintooda ayaa si weyn u bunbuninayay duqeymaha soo laabtay ee ka geysanayaan gudaha dalka Suuriya, iyagoona sheegay inaysan ka daali doonin beegsiga xarumaha iyo talisyada ay ku sugan yihiin ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad. Ugu dambeyntii, Bangladesh ayaa ka shaqeynaysa sidii dalka loogu soo celin lahaa ra'iisul wasaaradii xilka laga tuuray ee Xasiina. Warka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha ee dalka Bangladesh ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah maxkamadaha ku yaala dalkaas ay qaadayso tallaabo lagu soo celin karo Sheekad Xasiina, haweeneydii madaxa ka ahayd dalka Bangladesh, Muhammad Tajul Islam, oo ka mid ah dacwad soogaashaha maxkamadda dalka Bangladesh, ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dalka loogu soo celin lahaa Sheekad Xasiina. oo talada looga turay kacdoon shacbi ah bishii Agoosto ee ino soo dhaafnay maxkamada xilligan isku dayaysay inay soo celiso ra'iisul wasaaradii hore ee dalka Bangladesh ayaa waxa dhistay Sheekad Xasiina iyadoona sheegtay inay baareysay dambiyo dagaal oo la galay xilligii Bangladesh ka go'isay dalka Pakistan haweeney 17 sano jirka ah ayaa intii ay maamuleysay waxay ku kacday goodfalo adag oo karana shacabka Bangladesh si gaar ahna waxay xukuno dil toogashada ku fulisay culimo iyo qoyaano ka soo horjeeday nidaamkeeda xilligan Sheikh Hasin iyadoo gacan ku gabada waxay ku dhumaaleysanaysaa dalka Hindiya oo ay ku baxsatay xukuumadda New Delhi ayaa xaliif adag la lahayd haweeneydan waxayna fududeyn inay hadda ku dhibaato nidaamka dadtarada haye dalka Bangladesh Sheikh Hasin ayaa bishii August ee sanadkan 2024 ka gabi ahaan bay isaga carartay dalka Bangladesh kadib markii uu dalka martigeliyay dibad baxay waaweyn oo ay soo bilaabeen ardayda iskuulada kuwaas oo xilligaas ka cabanayay isbeddelo lagu sameeyay iskuulada ku yaala waddanka Bangladesh iyadoona markii dambe ay mudaharaadka ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool dalkaas Sheikh Hasin ayaa durbadii balaa u qasbay in nafteeda kala carurto dalka Bangladesh dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa Haashim Cabdi Naasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka raadiyoyinka dunida
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan wajiyada kala duwan ee Abay Ahmed waxaana soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Deeriye
wargeyska Foreign Balance ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa warbixin u daabacay wuxuu kaga hadlay munaafaqada shakhsiyada Abay Ahmed oo ay ku sheegtay inuu yahay nin dhowr wajile hab fikirkiisuna ay saameyn ku leeyihiin shakhsiyaad kala duwan oo soo maray Itoobiya Shakhsiyadda Abay Ahmed waa mid aad looga garanayo taariikhda macbadka Itoobiya soo kalena waa qof leh shakhsiyad cusub waa xaq jir Kristiyaan oo la mid ah imbaraadorkii Tadros II ee qarnigii 19aad soo kalena wuxuu la mid yahay shakhsiyad agaasime ka ah shirkadkaas oo adeegsanaysa haf fikir ijaabi ah iyo eray bixinada ay la mid tahay taageerada shaqaalaha si loo kordhiyo wax soo saarka shirkadda ay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska Foreign Balance warbixintu waxay sheegaysaa in maanka Abay Ahmed ay ku nool yihiin shakhsiyaad kala duwan oo iska hor imaanaya dagaalkii Tigray ayaa dhulka la galay sumcada Abay Ahmed oo hore loogu tirinayay inuu yahay shakhsi nabadeed oo u xusul duubaya in la soo afjaro siraacaadka ka jira geeska Afrika waxay warbixintu soo gudbinaysaa bilowgii ku soo biiritaanka Abay Ahmed ee caalamka siyaasadda iyo sirdoonka iyadoo tilmaamaysa inuu ahaa shakhsi daacad u ah ajendaha Mareykanka ee waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada wuxuu kulankiisii ugu horeeyay ee u horseeday inuu ku soo biiro sirdoonka Itoobiya ay la qaatay General Tigray Burhan oo ah madaxa qaybta xogaha tiknoolajiyada ee sirdoonka militaryga Itoobiya wuxuuna u bandhigay inuu ku soo biiro shaqo uu isaga mas'uul ka ahaa oo iska kaashanayeen sirdoonka Itoobiya iyo kan Mareykanka sirdoon aan waxba ka duwanayn kan Mareykanka una shaqeeyo qaab dhismeedkiisa ayaana laga hirgeliyay dalka Itoobiya Abay Ahmed ayaana noqday xubin firfircoon oo waaxdani ka shaqeeya isagoona si cad u sheegi jiray inuu mar waliba diyaar u yahay inuu Mareykanka dartiisa u dhinto sida ay warbixinta Foreign Balance tilmaamiso Abay Ahmed iyo shan ruuxo kamid ah sirdoonka Itoobiya ay warbixintu sheegaysaa in loo diray dalka Koonfur Afrika si ay halkaas uga soo bartaan qaabka loo xiro xogaha ku kaydsan qalabyada tiknoolajiyada sidaasina wuxuu ku noqday shakhsiyaad kooban oo qoomiyadda oromada ka soo jeeda oo galaangal xoog leh ku lahaa sirdoonka Itoobiya maadaama uu ahaa qof dhalinyaro oo firfircoon waxay warbixintu soo xiganaysaa mas'uuliyiin Ameerikaan ay tilmaamaysaa inuu Abay Ahmed ku guuleystay inuu xiriir wanaagsan la yeesho dowladda Mareykanka isagoo ku guuleystay inuu xiriiro la sameeyo wakaalado sirdoon oo shisheeye waxay warbixintu soo xiganaysaa hadal uu horey u yiri Abay Ahmed oo muujinaya siduu daacad ugu yahay masaalixda Mareykanka oo wuxuu leeyahay waxaan ahaa qofka kaliya ee xogaha la xiriira Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya u gudbiya dowladda Mareykanka si ay u way garanaysaa waxaan u dagaalamaya una dhimanaya Mareykanka dartiis inkasta uu yahay shakhsiyad ay saameyn ku leedahay madaxdii Soomaaray Itoobiya haf fikirkoodana la nool haddana wuxuu isku dayay inuu isu muujiyo inuu yahay qof leh mustaqbal oo aan meel uga xirneyn taariikhdii dalka soo martay sidaasi darteed markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu isku howlay marin habaabinta raayo caamka guud ee geeska Afrika isagoo iska dhigay shakhsiyad nabadeed marka laga hadlayo shakhsiyada munaafaqnimada leh uu Abay Ahmed ku tilmaamay yahay waxay warbixinta Foreign Balance leedahay waa nin isburinaya oo iska hor imanaya waa qof wax wacdinaya isla markaana ajaajuus waa Kristiyaan xamaasad badan laakiin haddana mujaamalo badan wax walibana wuxuu u arkaa inay shirqool waana nin qamaarista ah oo u arka in fowdada loo bedeli karo nimco weyn ay leedahay warbixinta iyadoo waqti xaadirkan uu kala furmay nidaamka caalamiga ah taxaalufaadkii jirayna ay dhabarka isu jeedeen waxay warbixinta Foreign Balance ku tilmaamaysaa Abay Ahmed inuu yahay qof dhinacyada oo dhan saaxiib la laakiin aanay jirin cid uu daacad u yahay سند كلابا كنتبانكا وحا أبي أحمد لغا إريي شاقادي أووها ييسير دوانكا دالكا إيتوبيا كدب ماركي لغو إيدي يمسوق ماسوق إيا وحيز دوامارين لكن سيداد سانا كدب وحو صوان لغدي إيساقو رئيز الوزارة دالكا إيتوبيا كاعدو نادي أي لغين قوميادا دالكا غارهان أورمادا أوا قوميادا أغو بلاران إيتوبيا أيو أبي أحمد كفايدي سي إيساقو إيسو موجي إنو ياهو غامي أي كاقو أنتا إنو ميشا كسارو كاليجي تالسنمادي دالكا كجيرتا إيا حوكونكا أو تكري كاليا غعانتا أغو جري عالم كوكو قل دمي فهمدا شخصيادا أبي أحمد ماركي أو ساند كي لباكن سيداد إيه تبانكي نقضي ريز الوزارها إيتوبيا رير قلبيت كنا وو مامو سينين كان إياغو كوتر مامي إنو إياه علماني وحبادني هاقاجينا يكونا هبون إن إيتوبيا دا أي رقادي سي سراعا قومي داها أو كاسو سارو دل ديمقراطي آي لايدا أي واربحينتا أو دابع أي وارقايس كفاين بالاسي سند كدب إيمانشي حافيز كما دحتنا مدى دالك إيتوبيا ويحو أبي أحمد هشيز لصحيح ذاي دالك إيرتاريا أو علاد قديمي أكالا لحيس إيتوبيا تلابدن أو كاليا أي نرير قلبيت كالدليل أغالكتان إن أبي أحمد ويهي قفك شقين يرنبادة عالمي قاسيدة أي ورك أوليغان حفلة دي كدعدي أوسلو وكلاوريغي بلاد نبادة ويحو أبي أحمد شيغي إن دقالك أو جحيمة ويهي دمان لنعيادة كاقيب قليا إيساقنا أو أرنكاسي دريما يوم ما دام لكن واح كير سند وحو هوريي أبي أحمد متكمي داد دقالادي دا وقوحو ما اي قرنجي كوبية لباتنات كدعا واقويغا إيتوبيا إلا إذا هاي واربحنته ودابعي ورقيس كأمريكان كا أبي أحمد أيا هادا وحو كلو قليي هاي قول قولو توين سياسة ديد أو كجرا منديقة دا جيس كأفريكا لوان قد بدو كجيديي مقالة دا دي سابا يونو كو قوديي إنو سنكا لولكا وقو جيدي دونو عيد والي باو هاليس قلينيسا أمنيغا إيتوبيا هذا الكاسي الله فسرته إنو يهي ميدكو سعودة دولاد دا مصر يقرشو يهي إن عيدما أصدرت سوماليا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله